sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad.
Atong padayonon mga kaigsoonan ug makigalaan ang pagtuon mahitungod niining mga pasidaan ug mga pahinumdom sa Dios mahitungod sa dangatan ining kalibutan nga atong ipuyan kay dako kaayo kini ug ikatambang alang kanato aron nga kita makahimo sa pag-andam alang niining umalabot nga mga katalagman. Dinhi si Isaias kapitulo 24 bersikulo 19 si Isaias mipadayon sa paghulagway. Ang yuta na bungkag nang gayud. Ang yuta na bulag pagpikas. Ang yuta na uyog silabihan gayud. Ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog ug magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan ug ang iyang kalapasan magabugat sa ibabaw niini ug mahulog kini ug dili na mabakod pag-usab ug mahitabo ni atong adlaw nga si Jehova musilot sa panon sa mga tag-as nga naa sa itaas ug sa mga hari sa yuta nga naa sa ibabaw sa yuta ug sila pagatigumon pagtingob ingon sa mga binilanggo nga ginatigom sa sulod sa gahong ug pagagakutan dito sa bilangguan, og sa tapos ang daghang mga adlaw, sila pagaduaon. Sa panahon usab ni Propeta Jeremias, sa samang pagkaagi, gipakita kini nga kahimtang ato kaniya. Matod ni Jeremias sa 4 versikulo 19, hangtod nga tusunahan, nagingon, ang akong kaguol, ang akong kaguol. Gisakitan gayud ako sa akong kasing-kasing, ang akong kasing-kasing nagubot sa sulod nako. Dili ko nakapugan ang kalinaw tungod kay ikaw nakadungog o kalagko sa tingog sa trumpita ang pag-ugbok alang sa gubat. Pagkalumpag ibabaw sa pagkalumpag, maoy gisinggit. Kay ang tibuok nga yuta nalaglag, sakalit ang akong mga balong-balong nang halumpag ug ang akong mga tiil sa usa lamang kagutlo. Hangtod anos aba nga akong makita ang bandila ug mabati ang tingog sa trumpita. Kay ang akong katawhan mga buang-buang, sila wala managpakaila kanako. Sila hungog nga mga anak. Ug sila mga walay sa labutan. Sila mga makinadmanon sa pagbuhat ug kadautan. Apan sa pagbuhat ug maayo. Sila mga walay kahibalo. Ingon niini ang dakong pagmahay sa Dios. Sa dihaon niya nga makita niya ang kalaglagan sa mga tao nga nagdumili sa pagdawat sa iyang gitanyag nga kaluoy ug gugma. Mao nga sa dihang ipakita kini ngadto kang Jeremias human sa maong kalaglagan. Atong mabasa ang bersikulo 23 nga nag-ingon, gitanaw ko ang yuta o ganiya karon, kini awa-aw, o walay sulod, o ang kalangitan, o sila walay kahayag. Gitanaw ko ang kabukiran o ganiya karon, sila ming linog, o ang tanang kabungturan ming irog nga tunganhi. Gitanaw ko o ganiya karon, walay tao, o ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan na ngalagyo. Gitanaw ko o ganiya karon, ang mabungaon nga umah na himong kamingawan, ug ang tanang mga siyudad dito nang halumpag sa presensya ni Jehova ug sa atubangan sa iyang mabangis nga kasuko. Kay mao kini ang giingon ni Jehova, ang tibuok yuta mahimong biniyaan ug galing dili ko tibawason kini. Ug sa Jeremias kapitulo 25 versikulo 33, ingon niini ang atong mabasa. Ug ang mga pinatay ni Jehova ni atong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson, ni igalubong, sila mahimong kinalibang si ibabaw sa naong sayuta. Sumala sa gipakita kang Sofonias, kang Isayas, kang Jeremias ug kang Apostol Juan. Atong nahibaluan kung unsa ang dangatan ni ining kalibutan karon nga atong ipuyan. Karon sa kini mahitabo sa pagbalik ni Hesus. Sumala sa pamatuod usab ni Apostol Pablo nga atong mabasa sa 2 Tesalonica 2 versikulo 8. Matod pa kini nagaingon. Og unya igapadayag ang masupilon nga pagapatyon sa Ginoo sa espiritu sa iyang baba ug pagalaglagon sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Si Apostol Pedro nagpasidaan og nagpahinumdom kanato pinagi sa pagingon. Mga hinigugma, kini mauna ang ikaduha nga sulat nga gisulat ko kaninyo. Niining duha ko kasulat, giagda ko ang inyong lunsay nga panghunahuna pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo. Aron hinumduman ninyo ang mga pulong nga gisulti kaniadto sa mawalaang mga manalagna ug ang sugo sa Ginoo ug manuluwas pinaagi sa inyong mga apostoles. Sibaluan ninyo kini nga sa katapusang mga adlaw, mga but ang mga mayubiton nga may pagyubit nga magasunod sa ilang kaugalingon nga makailimgon. Nga nagaingon, hay na ang saad siyang pag-anhi. Kay sukad sa mga adlaw nga nangatulog ang ginikanan, ang tanang mabutang nagapadayon ingon sa gihapon gikan sa sinugdan sa wagbuhat sa kalibutan. Kay kini gikalimta nila pagtuyo nga may mga langit sukad sa daan nga panahon og yuta nga giumol gikan sa tubig og sa kinataliwadaan sa tubig pinaagi sa pulong sa Dios. Nga tungod ni ana, ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig nawala. Dinhi mga kagsuonan atong nakita nga sa makapila na atong naisgutan kini nga mga pasidaan ni Apostol Pedro nga diay kining kalibutan nga atong ginapuy-an kanhi ang kahimtang sa mga tao sa wala pa ang lunop. Atong nahibaluan nga ang maong sitwasyon ang maong kahimtang sa katawhan nahukman o gunya ginaingon ni Apostol Pedro nga nawala ang maong kalibutan sa ato pa natapos ang kangilaran gilinisan pinagi sa tubig o gunya nahanaw ang pagkadautan. Sa versikulo 7 nagingon sa kapitulo 3 sa 2 Pedro, apan ang mga langit nga maukaron o ang yuta pinagi sa maong pulong gitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa paglaglag sa mga tao nga dili Dios nun. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo pagkalimti kining usa ka butang nga ang usa ka adlaw sa tubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Nagahulagway lamang kinihigala nga dili nato damhon nga di ana gunahuna pakita nga dugay pa ang pag-abot sa panahon sa kalaglagan ini nga kalibutan. Apan dili nato damhon nga sa wala madugay ni abot kini nini nga kalibutan. Matod ni Apostol Pedro ang Ginoo dili maglangan mahitungod sa iyang saad ingon sa paglangan sa gihunahuna sa uban. Apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kun dili nga ang tanan makadangat unta sa paghinulsol. Tanawa higala, unsa kadako ang gugma sa Dios nga siya nagpailob nga bisan pa sa kadaotan ini nga kalibutan. Apan may pailob siya nga nagapaabot kanimog kanako kanatong tanan nga kitang tanan unta makadangat niya ng paghinulsol ngayong gikinanglan. Aron na sa ingon niya na, mapasaylo kita sa tong salanan o makabaton o kaluwasan. Kay ang gidumtan sa Dios maula mga sala, apan nahikugma siya kanato nga mga makasasala. Apan sa laing bahin, gihulagway pagpadayon ni Apostol Pedro sa versikulo 10, nagingon, apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa ka kawatan, ug unya ang mga langit muagi sa dako gayud nga dinaguok, ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa labiang kainit sa siga, ug pagasunugon ang yuta, ug ang mga buhat nga niya nini. Ug mipahinomdom siya, uban ang pangamuyo. Nga matod pa niya sanglit kay pagatunaon kining tanan nga mga butang, unsaman ang pagkakinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan nga kinabuhi ug pagka-Dios nun. Nga magapaabot kamo ug magatinguha kamo sa tinud-anay gayud alang sa pag-abot sa adlaw sa Dios. Nga sa maong adlaw nga tungod niini ang mga langit nga nagadilaab, mga tunaw ug ang mga butang sa kalangitan, mga tunaw sa labiang kainit sa siga. Apan bisan pa nga mao kini dangatan nini nga kalibutan atong ipuy-an, apan dako ang atong mahimong paglaom tungod kay sa versikulo 13 miingon si Apostol Pedro, apan sumala siyang saad, nagapaabot kita sa bag-ong mga langit ug sa bag-ong yuta nga niini nagapabilin ang pagkamatarong. Si Ginoong Hesus usab, nagpasidaan niini ug iyang gitandi kini sa panahon ni Noe ug ingon man sa panahon ni Lot. Atong mabasa sa Lucas kapitulo 17 mga versikulo 27, 28 hangtod ngadto sa 30. Matod pa din he, na nagpangaon sila, na nagpanginom, na nagpangasawa, gipangasawa hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka ug miabot ang lunop ug naglaglag kanilang tanan. Mausab sumala sa nahitabo sa mga adlaw ni Lot. Na nagpangaon sila, na nagpanginom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, na nagpatindog ug mga puloy-anan. Apan sa adlaw nga mipahawa si Lot sa Sodoma, miulan ug kalayo ug asupri gikan sa langit ug miglaglag kanilang tanan. Mausab ang mahitabo sa adlaw nga igapadayag ang anak sa tao. Mga kaigsuonan gipakasama ang kalaglagan sa kalibutan sa panahon sa lunop ug sa kalaglagan sa Sodoma ug Gomora, ang umalabot nga kalaglagan ni ining kalibutana. Atong hinumduman nga nining atong panahon karon, atong makita bisan diin nining tibuok nga kalibutan nga ang kadaghanan sa mga tao mao ang dako kanunay nga gikalipay mao ang pagpangaon diha sa kumbira ug ang pag-inom bisan pa sa mga ilimnon nga makadaot sa lawas. Unya nagapadayon sa mga panginabuhi o kahapagpamalit o pagpamaligya sumala sa gihulagway dinhi sa atong Inunso Kristo nga maudi kini ang kahimtang sa mga tao sa wala pang lunop. Nagapadayon ang pagpanguma tungod kay nagpadayon ang pagpananom ingon man sa pagpatindog o kahapagtukod o mga kabalayan. Dili ba kining tanan may atong makita sa atong palibot karon? Hinikalimtan nagkikinahalan unta ang pag-andam sa atong kagalingon aron mamaandam kita ni Andrew kong adlaw nga atong nanggisgutan sunahan sumala sige asoy sa balaang kasulatan. O sa magapadayon kita sa pagbasa dinhi, sumala sige hulagway dinhi sa atong Inyong Kristo sa nahitabo sa Sodoma o Gomora. Sa versikulo 29 o 30 nagingon, apan sa adlaw nga mipahawa si Lot sa Sodoma, miulan o kalayo o kasuprigikan sa langit o milaglag kanilang tanan, mausab ang mahitabo sa adlaw, inigpadayag sa naksatao. Ang buti pa sa butigala sa wala lamang nato damhang ang mahitabo. Mahitabo ka na nining maong kalibutan. Maong nga si manlag na Isayas miingon sa Isayas 5 versikulo 8. Alaot kanila nga mga na nagsumpay sa balay ug balay. Nga na nag-ipon ug umah ngadto sa umah hangtod nga wala nay dapit. Alaot sila nga nagpamalay. Buti ipasabot, doon na nay balay, nagtukod pagbalay. Doon na nay umah, gidugangan pagyudog umah. Hangtod nga wala nay dapit. Unsa bu't pasabutigala? Hangtod nga wala nay lugar sa ilang kaugalingon ang mga butang espirituhanon tungod kay natugob ang ilang kaugalingon sa mga butang niining kalibutana. Daghan karon sa mga nag-angkon nga mga kristohanon nga atong makita kini nga kahimtang. Apan ang makasusubo makaigsuonan sa diha nga mahitabo na kini. Maupay panahon nga diin ang katawhan mangita sa pulong sa Dios. Gustong walagan sa Dios apan ulahin na ang tanan. Atong basahon ang sulat usab ni Haring Solomon sa Proverbio 1 versikulo 24. Mingon dinhi hangtod kini sa versikulo 33. Tungod kay ako nagtawag ug kamoy ming balibad. Akong gibayaw ang akong mga kamot ug walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag ug dili mo buot sa akong pagbadlong. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkalaot. Walay record mga kagisunan sa balang kasulatan nga samtang si Kristo dinhi sa kalibutan may katawa. Hinoon, doon na record nga mihilak. Apan wala usab kini, magpasabot nga ang Dios mo bahakhak sa diyang makita niyang katalagman o ang kalautan sa mga tao nga nagdumili kaniya. Apan, nagpasabot lamang kinihigala nga ang Dios dili na manumbaling sa diha unya nga kita mga muyo nga to kaniya. Mapalayon kita sa pagbasa sa sunod nga mga versikulo. Din hinagingon, sa diha nga maabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo o maabot ang inyong pagkalaot sama sa usa ka alimpulos. Sa diha nga ang kasakit o kaguol mo dangat kaninyo, unya kamo magasangpit kanako apan ako dili motubag. Kamo magapangita nga masing kamuton kanako apan kamo dili makakaplag kanako. Tungod kay inyong gidumtan ang kinaadman o wala magpili sa pagkahadlok kang Hiyoba, kamo wala mubuot sa akong mga tambag. Kamo nagtamay sa tanan ko nga mga pagbadlong, busa kamo magakaon sa bunga sa inyong kaugalingong dalan o mga busog sa inyong kaugalingong mga lalang. Kaya ang pagkasukihan sa mga taong walay pagtagad mupatay kanila o ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang mulaglag kanila. Apan, bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasiguruhan o magmalinawon nga walay kahadlok sa kalautan. Ingon lamang ninihigala ang atong mapamalandong nga gitandi kanuna dinhi ang kahimtang posibleng mahitabo nga darangatan sa mga tao nga magdumili sa pagtubag sa panawagan sa Dios o sa mga tao nga mamati sa iyang panawagan o unya mulagad kaniya. Makabaton sila kasiguruhan o magmalinaon sila nga walay kahadlok sa bisan unsang kadautan nga dangatan. Mao nga kun atong basahon ang Isaiah 55 bersikulo 6 ug 7. Adunay pangamuyo ang maong manalagna nga matud pa. Pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa sa duol. Pabiyae sa dautan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga nahuna. Ug pabalika siya kang Jehovah ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayud. Mao kini ang bugtong kasulbaran mga kaigsuonan kun buot nato nga kita. Makabaton unya kasiguruhan, makabaton og panalipod kun unsa may dangatan ning kalibutana. Sa laing bahin si Sofonias, sa atong mabasa sa Sofonias 2 bersikulo 3, miingon, pangitaan ninyo si Jehovah kamong tanan nga mga maaghop sa yuta ug nanagtuman sa iyang mga tulumanon. Pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaaghop, tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Jehovah. Mao kini ang bugtong kasiguruhan mga kaigsuonan, ang atong pagdangup sa Dios, ang atong pagpangita karon nga samtang siya makaplagan pa. Dili nato paaboton nga muabot ang panahon nga ang Dios dili na lamang manumbaling unya sa diha nga kita mangita kaniya. Sa laing bahin sa balaang kasulatan makaigsuonan adunay nagpaluyo nga tagna, gitagna sa panahon ni Propeta Amos unsay mahitabo unya ni anang panahon na. Atong basahon ang Amos 8 bersikulo 11 ug 12. Dinhi niini nagingon. Aniya karon ang mga adlaw maabot na, nagaingon ang Ginoong Jehovah, nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Jehovah. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat ug gikan sa mihanan bisan pa ngadto sa timugan, sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Jehovah og sila dili na makakaplag niini. Niadtong adlaw ang maanyag nga mga ulay ug ang batan-ong mga babay mga luya tungod sa kauhaw. Niini mga kaigsuonan, moabot kini sa tanan sa tibuok kalibutan. Sa diha nga ibubuo na niya sa Dios ang iyang kaligutgot. Sa diha nga nakita sa katawhan nga di ay dili makatabang kanila ang ilang pagpatuyang sa kalibutan kun dili mo'y mihatod kanila ngadto sa kalaglagan. Anha pa batia ilabinas mga kabatan-onan ang kauhaw. Unsa nga kauhaw? Kauhaw sa pulong sa Dios. Kauhaw sa pagpangitag balaang kasulatan aron ilang tunan o kahabasahon. Pagpangita og mga magwawali aron nga mamati sila, pamasin lamang nga kini makatabang kanila nga mo'y makabakwi sa kastigo sa Dios. Apan ulahin na ang tanan. Hinumduman nato nganing atong panahon. Daghan pa kayong atong nadunggan nga mga magwawali sa mga pulong sa Dios pinagi sa radyo, telebisyon, bisan sa internet, ingon man sa publiko ug sa tanan nga mga kasimbahanan. Apan ang pangutana, dili ba panahon sa mga natudlong panagkatigom sa diha nga kita muadto kita sa mga simbahan, wala kitay ganang maminaw sa pulong sa Dios? Kay bisan pangadto sa mga simbahan sa panahon sa pagsimba, dili tanan nga muadto sa simbahan nga ang tuyo mao ang pagsimba, kun dili aron lamang makita ug magpakita o kaha makikita ug atong mamatikdan nga panahon sa pagsimba, magtabi sila in lugar nga maminaw unta sa pulong sa Dios o kaha mamalandong sa mga butang langit nun. Ang uban, muadto sa simbahan unya matulog lamang panahon sa pagsimba. Kining tanan, bunga lamang sa pagkawala makabig, wala madani kang Kristo, mao nga ang pagsimba dili pinagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Apan sa pag-abot sa panahon nga wala nay magwawali, o wala nay pagsimba nga paghimuon, daghan ang mangita sa pulong sa Dios apan wala na. Tungod kay natapos na ang pailob sa Dios ug ang tanan nga wala magtagad sa pulong sa Dios nakadawat na sa kastigo, mao nga sa diha nga makadawat na sa hampak, ang usa ka makalilisang hampak, ang kalisang mauna ang magtukmod kanila sa pagpangita sa pulong sa Dios, pamasin nga matabangan sila ug makalikay sa maong nga hampak apan ulahin na ang tanan. Si Apostol Pablo mingon ngato kining mabasa sa Ebrehanon 2 bersikulo 1 hangtod sa 2. Siya mingon dinhi, busa huptan ta sa dugang kalig-on ang mga kamatuoran nga atong nadawat aron dili kita mahimulag niini. Alang sa tanan nga mga nakadawat sa pulong sa Dios, nagtuon sa pulong sa Dios, nagsugod na sa pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Pangusgan unta pagkupot ang kamatuoran nga nadawat aron nga dili mahimulag gikan niini. Sa bersikulo 2 nagingon, ang mensahe nga gihatag pinaagi sa mga anghel na matud-an nga tinuod gayod, ug ang wala magtuman niini gisilutan sa Dios sa angay kaniya. ato nang nahulagway makaigsuunan nga siya miaging mga panahon. Gihulagway sa wala pa ang lunop, gihulagway ang panahon sa suruma gumura o nga gisilutan sa Dios ang mga tao nga wala manumbaling niini. Mao nga sumala sa gipamahayag ni Apostol Pablo, ang mga anghel mismo ang nagmatuod niini nga kinitinuod gayon o nga gisilutan ang wala magatuman niini. Unya sa versikulo 3, nagpadayon si Apostol Pablo sa pagingon, nan, unsaon man nato paglikay sa silot kun dili kita magtagad niining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo maoy unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug ang nakadungog kaniya nagmatuod kanato niini. Mao nga angay nato kining pamalandungon sa kanunay. Midugang pa si Apostol Pablo sa pagsaysay, giasoy niya sumala siyang mga pagpahinumdum dinhi sa 1 Tesalonika kapitulo 5, bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4. Siya nagaingon, mga igsuon, wala ni kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kun kanus-a mahitabo kining mga butanga. Kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa kakawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tao, malinaon ang tanan ug walay kabilinggan ug kalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini. Kaingon kini sa kasakit nga moabot sa babay nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala na magpuyo diya sa kangit-ngit. Busa dili na kamo hikalitan sa mong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Tungod niini, samtang abli pa ang pultahan sa kaluoy ug samtang si Kristo anaa pa siyang buluhaton sa pagpanlaban sa tanan nga mudangop kaniya, atong pahimuslan ang panahon. Si Apostol Pablo may padayon sa pagingon nga magpahimulos sa higayon kay ang mga adlaw daotan. Atong mabasa makaigsuunan sa Epeso 5 bersikulo 16. Ug usab sa 2 Corinto 6 bersikulo 2 dinhi nagingon, kay siya nagaingon, sa panahon nga nahimutan, gipatalinghugan ko ikaw, ug sa adlaw sa kaluwasan, gitabangan ko ikaw. Ani akaron ang panahon nga nahimutan, ani akaron ang adlaw sa kaluwasan. Tungod ni ana, bisan ingon sa gisulti si Espiritu Santo, kung pagapatalinghugan ninyo karong adlawa ang iyang tingog, dili ninyo pagpagahiun ang inyong mga kasing-kasing. Apan mga kaigsuunan, bisan paingon niini ang mga pangamuyo sa balaang kasulatan, bisan ingon niini na katinaw ang mga pagpahayag sa mga nagatudlo kanato pinaagi sa mga instrumento sa Dios. Nga din atong nabasa ang ilang mga pulong o atong natunan, apan ang makasusubo, kining kalibutan na gigamit ng instrumento sa kaaway, aron nga sa ingon ang atong kagalingon, matugob pinagi niini. Sulayan nato sa pagpamalandong ang mga pulong ni Kristo. Siya miingon, apan magmatngon kamo sa inyong kaugalingon, tingali ang inyong makasingkasing matugob sa kaulit o kahubog o sa mga pag-atiman niini nga kinabuhi o kadtong adlawa moabot kaninyo sa nanali ingon sa sakalitag. Kaysa ingon niini, moabot kini sa tanan nga mga nagapuyo sa ibabaw sa tibuok nga yuta. Apan managtukaw kamo sa tanang panahon nga mga pangamuyo, aron mudaog kamo sa paglikay niining tanang mga butang nga mahitabo o sa pagtindog sa tubangan sa anak sa tao. Siman lag na Amos miingon, busa mao kini ang pagabuhaton ko kanimo o Israel. Og tungod kay kini pagabuhaton ko kanimo, pangandam sa pagatubang si mong Dios o Israel. Sa Isaias 26 bersikulo 20, ang Dios miingon pinagi kang Isaias. Umari kamo akong katawhan. Sumulod ikaw sa imong mga lawak og takuma ang imong pultahan sa imong libot. Tagui ang imong kagulingon sa duteng panahon hangtod nga ang kasuko mo agi. Unsa kining mga lawak nga dito kita mutago? Kini mao ang mga proteksyon ni Kristo ug sa balaan nga mga manlunda. Mao nga tungod niini si Apostol Pedro miingon sa 2 Pedro 3 bersikulo 14, tungod niini mga hinigugma, kay nagapaabot man kamo niining mga butanga, maninguha kamo sa kakugi gayud nga makakaplag kamo diha sa pagigdait sa walay mansa ug walay kasaway sa iyang atubangan. Ug ilhon ninyo nga ang pagkamapailubon sa atong Ginoo mao ang kaluwasan. Aron nga maandam alang sa dakong adlaw sa Dios, ang gikinahalan nga buluhaton mga kaigsunan mao ang pagbag-o sa atong mga kaugalingon pinaagi panabang sa Dios. Tungod niini, kami manghinaot lamang nga unta pinagi niining pasidaan og mga pangamuyo sa Dios pinaagi sa iyang mga instrumento nga mga manlagna og mga apostoles. Mao kini ang atong mapamalandong aron nga singon mahatagan og pagtagad ang pagpangandam sa atong kaugalingon pinaagi sa pagdangup kang Kristo. Og alagaron nato siya sa tibuok natong kasing-kasing o sa tibuok nato nga kinabuhi aron nga kun mahitabo kining mga butanga, kita adunay kasiguruhan alang sa panalipod sa atong Ginoong Hesus. Hinaut ngang Dios mga panalangin sa iyang mga pulong atong gitun-an og ato kining tapuson sa bubo nga pag-ampo. Amahan nga balaan, ikaw nga tag-iya sa among kinabuhi. Sa gihapon sa walay pagkatagbaw kami nagapasalamat kanimo. Daghang salamat sa kahigayunan nga bigihatag kanamo, sa mga pulong nimo nga nagpahinumdom sa matag usa kanamo. Ikaw magapanalangin sa tanan nga mga nakadungog niini aron nga sa ingon kini mahimong pasidaan og mga pahinumdom nga ang imong mga pangamuyo nga kaming tanan unta makapangandam niini aron nga sa ingon. Sa dihang maabot kini niini nga kalibutan, kaming tanan matakos imong proteksyon og labaw tanan makapuyo niya nang giandam nga bag-ong kalibutan alang kanamong tanan. Gilauman namo ang ikaw magpasaylo sa among kasalanan, pagdawaton ang mga mahal mong panalangin, pinaagi sa ngalan og gahom sa among Ginoo. Amen.
Inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.hdarm.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.isdaarmphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.